toks reiškinys kaip sąžinė yra žmogaus produktas. Ir nereikia kreipti dėmesio į tokį dalyką kaip sąžinė. Jis neegzistuoja iš tikrųjų. Kadangi žmonių moralė yra skirtingo lygio, tada žmogus sugalvoja pakaitalus. Pakaitalus tikroviai. Ir iliuziniu lygiu sąžinė, ką žmogus stengiasi pajausti, kas yra šviesu, kas yra teisinga, tikra, kas skiriasi nuo apgaulės, melo, apsimetimėjimo. O iš tikrųjų yra, jūs jau žinot, kūrėjo aukšto dažnio virpesiai ir mūsų žemo dažnio virpesių skleidimas. Ir jokios moralinės, dogmatinės nuostatos, jos yra nereikalingos. Žmogus bus sąžiningas ir moralus musulmonas, nužudydamas kitą Alacho vardu. Ir jis su ramia sąžinė keliaus į rojų. Katalikas priešingai. Jisai neš kryžių, kankinsis, sakys, kad čia nuodėmė. Ir tik tada jisai jaus save sąžiningu. Jeigu sąžinė būtų kūrėjo sumanytas reiškinys, tuomet negalėtų atsirasti priešingų požiūrių. O tikrovė yra kūrėjo viena. Joje yra kūrėjo pasireiškintis realūs aukšto dažnio virpesiai. Tai jeigu mes atsiveriam kūrėjui ir patys susiliejam kaip intaka su vandeninu, tampame tų aukšto energinio dažnio virpesių išraišką savaisiais veiksmais, naujais sprendimais, savojų gyvenimu. Ir koks skirtumas? Tada ar kažkas tai pripažįsta sąžinę, ar nepripažįsta, tu esi arba tikras, arba iliuzinis. Melas, apgaulė, prievarta, tai yra iliuziniai pasireiškimai tos baimės, kurią jaučia gyvulinis, iš esmės, žvėries protas, kuris nori naikinti iš baimės visus, kas jam trukdo. Tai yra netikrovės pasireiškimas. O netikrovė tai yra iliuzija. O jeigu mes esame tikri, patirdami gyvus aukšto dažnio energinius virpesius, iš kūrėjo, tai mes tada ir atsiliepiame kūrėjo virpesiais savojo gyvenimo į aplinką. Ir jokio sąžinė mums nebeegzistuoja. Mes esam tikri ir pagal kūrėjo sampratą ir vedimą iš vidaus mes žvelgiame į aplinką. Ir tada mums jau nebeaktualu, ar katalikas save laiko sąžiningu, ar musulmonas save laiko moraliu. Mes žinom, kad jie savo dogmomis gyvena iliuzijoje. Ir vienas, ir kitas. Nieko bendro jie neturi su tikrove. Todėl išplėskit savo požiūrį į sąžinę, atitikdami tikrovės kūrėjo sampratą ir žvilgsnį ir įžvalgą. Taip, dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkite jį jūs.
Aš vakar su Vytautu ir vaikais, tiksliau Vytautas mane vaikus, vežiojo ten po Kauną ir iš Kauną truputėlį su reikalais važinėjant dėl darbo ir aš stebėjau pro langą aplinką. Ir mano žvilgsnis užkliuvo už už tokių namų, namų, na, už tokių gražių namų ir užrašas priešais įvažiavimą jau į tą kvartalą, užrašas tokia didelė lenta, iškabinta su užrašu uždaras individualių namų kvartalas. Net susirašiau, kad nepamirščiau, nes man tokia nuostaba sukėlė šitas užrašas uždaras. Suprantat, ir aš galvoju, nieko savo gyvena va, kažkokį ten uždaram individualių namų kvartale. O va, kaip aš augau, kokia mano vaikystė tiksliau buvo vasaros atostogos ir aš lyginu kaime, kur net tvorų nebūdavo. Ir iš tikrųjų, kai būdavo smagu, kada žmonės tiesiog gyvendavai, lakstydavai ten ir pas tuos kaimynus basankom ir kaip skiriasi nuo to, ką aš dabar pamačiau, šitą perskaitimą, šitą užrašą. Ir aišku, patys tie namai, kiek jie skiriasi. Aš dabar kaip pasižiūriu, kokį statą net ir pas mus namaikavo į namus. Nu, tragiškus. Čia visi jūs turbūt jau matėt, gal bent jau skaitėt apie tai, tas tokias būdelės be stogų. Ir visi vienodi, va taip va, eilė maina. Tai ir dar tokios tvoros betoninės. Tai žiūri pro langą, aš tai galvoju, žmogus atsikelia ryte, ten toj būdelį, kaip aš vadinu, ir pro langą mato betoninę sieną, viršai tokia metalinė tvorelė ant to betono, tai kaip kalėjime. Ir žmonėm gerai, nes jie stato ir perka tuos namus. Tai koks tai atspindi žmonių mąstymą, va tie va namai ir va tokie va užrašai, nu tragiškas užrašas, tiesiog tragiškas. Aš negalėjau patikėti to, ką aš matau savo akimis. Ir kaip skiriasi nuo to, ką aš pamačiau, kaip skiriasi mūsų rankų gyvenimas, kada mes stengiamės atsiverti raustrybėje iš esu, bet ne dėl to, kad mums kažkas pasakė, o dėl to, kad mūsų vidus diktuoja mums tą troškimą pasikalbėti su raustrybėje iš esu. Ir mes pastebėm, kaip mes keičiamės. Už tai pastebėm tokius tragiškus užrašus, tokius aš pastebėjau ir pastebėt jūs. Ir aš galvojau pasakoti ir nepasakoti jums, bet papasakosiu tokį savo irgi pastebėjimą, kada aš... Man iš vidaus visą laiką... yra tas troškimas vakarais studijuoti dvasinius šaltinius, kokius mes turim. Žodžiu, kiekvieną vakarą paskirti studijoms garbinių ir raustrybės aš esu. Ir ne tik vakarą, bet kada, ryte, vakare, per pietus. Žodžiu, tos pastangos, jos lieka įvertintos. Ta vidinė dvasinė būsena, kintanti vidinė dvasinė būsena. Tai yra nuostabus atlygis iš aukštybės aš esu. Bet tai irgi yra tam tikras krūvis. Tai nėra taip, kad tu eini dvasiniu keliu, ką žinot jūs rantai. Ir tos pastangos yra tik tai yra taip, o skaitau, ten rašau, atinu iš šventovę ir gyvenu, tai yra irgi tam tikras krūvis. Ir kartais ir tam tikras nuovargis iš tikrųjų. Ir kartais man vat tokios mintys iškyla. Nu, dabar parašysiu šitą mokymą ir pažiūrėsiu kokį serialą. Pažiūrėsiu vakare kokį filmą. Truputėlį vat man reikia kažką pakeisti. Tai yra gyvulinio proto toks va, tokia mintis. Bet kada aš baigiu rašyti mokymą, kada ateina kitas vakaras po mano tokių pamąstymų ir aš galvoju, va rytoj galbūt tai kartais, tas būna kartais, ne visą laiką, bet būna. Ir kada ten tas momentas, kada aš galvoju, kad aš dabar žiūrėsiu kokį serialą pažiūrėsiu, ar nu kažką, tai yra tokio, tai tu to nenori. Tu supranti, kad tau to nereikia. Ir būna nuostabus tas jausmas, galvoju, aš galvoju, kad aš pasirinksiu taip, bet kada ten tas momentas, tu taip nesilgi. Tu vėl nori stengtis, vėl dėti pastangas, kad stiprėtum viduje. Tai va, aš norėjau šitą jau papasakot, kad labai yra svarbu, ypač galbūt va, naujai teisėm, naujai pradėjusim ir gyvojų raustrybės aš esu keliu, kad va, tos pirmos pastangos, kada tu netidėlioji, jos yra labai svarbios, nes pamažu lipdysis tas pastangos ir tada bus labai nuostabūs vaisiai. Žodžiu, tai yra žengimas į priekį ir aš linkiu nesustoti kiekvienam iš mūsų, netidėlioti tų svarbių veiksmų, kad mes patirtumėm tą nuostabų atlygį šiandien gyvenime. Raustrybės aš esu kelyje, kuris mums ne šiaip sau yra suteiktas, bet kad mes veiktumėm ne tik tai savo labui, bet ir visų labui. Vis labiau jūs tą pajausite savyje, tai yra nuostabus jausmas. Amen.
Ačiū tau. Taip, lipdysis kaip ir korys užsilipdo kiekvieną kutę, kad gautum medaus statinę.
Algimantai, negaliu atsipertrauti, bet dažnai dėl ko. Aš šitą va, norėjau pasakyti, šitą mintį, bet kažkaip nesakiau. Ir kad aš baigiau, tu pasakėjai šitą mintį. Tai rodo visai paminties derintai veikimą mūsų protas. Žodžiu, mes tavo nustebino iš tikrųjų kažkiek tai. Ta pati pasakė.
Kita vertus taip pat ir bet kur bėgant, einant, juk kad atsidurtumėt kitoj vietoj, tas keliavimas susideda iš atskirų žingsnių. Neatsiduriat per akimirką, atsiduriat tik tai per vieną žingsnį priekyje, prie jo pridedat antrą, trečią ir taip toliau. Reiškia, čia irgi ir fiziniu lygiu viskas yra po žingsnelį, po truputį. Ir jeigu tik tai nepasirengęs tokiam žingsniui, tu save nualinsi ir tuo pačiu pakenksi fiziniam organizmui, savo protui, nes nusivilsi dėl skaudžių pasekmių. Todėl pastangos turi būti nuoseklios, o nesiekiant greitų permainų ir nusiviliant, nepatyrus tokių permainų, kokių tikėtumėsi patirti. Kada mes pažengsime vis tolyn ir tolyn nuo šios planetos link rojaus į kūrinijos vidurį, kada mes stiprėsime ir tapsime jau dvasios tapatybe, ta pati asmenybė, kokia yra šiandien va, šitame pavidale. Dvasinė asmenybė, jinai yra nesikeičianti. Bet mūsų tapatybė vis laik auks. Ir tada mūsų va, tas nedidelis žingsnis pasiekus rojų, tai taps per sekundę greičiau negu šviesos greitis. 300 tūkstančių kilometrų per sekundę. Mūsų lėkimas kosmose ir besidairant į aplinką, kad neatsitrenkti į planetą. Štai kokia mūsų laukia ateitys. Reiškia, mes būsim pasiekę tokį laipsnį jau energijos įsisavinimo, kad tai, kas atsitinka dabar pusmetrį, žengiant materialią koją, tada bus sekundės grybšnis daugiau negu 300 tūkstančių kilometrų. Bet tą mes būsim parengti tiek dvasiniai plotmiai, tiek intelektualioji, tiek ir energiniai. Taip, kad ir tada bus korys lipdomas po akutę, bet korys bus išplėstas, statinės nebužteks ir cisternų nebeužteks, kad tą medų galėtume iškuopę supilti. Tai prašau, Vytautai.
mes kada šventovės norimas tampa kasdienybė, galbūt mes pamirštame iš tikrųjų.
O, Irena, dar noriu, vat kol neišėjai, pasakyti. Penktadienį pradedam Urantijos grupės užsiėmimus mokytojų namuose po vasaros pertraukos. Paprastai mes darom vasaros pertrauką. Bet aš nusprendžiau, kad nuo šių metų pusė užsiėmimo bus sutrumpintos pamaldos. Kad būtų daugiau gyvo bendravimo su kūrėju. Jeigu mes iki šiol darėm tik tai intelektualias pratybas, vien tik protui, tai vat pusė užsiėmimo Urantijos grupėje bus gyvosios pamaldos dvasiai.
Penktą valandą.
Penktą valandą, penktadienį, mokytų namuose.
Ačiū.
Gero savaitgalį. Taip, dabar Vytautai, prašau.
Ir galbūt mes pamirštame, kad mes ateiname šviesint planetos kūrinijos. Ir galbūt mes pasineriame per daug į diskusijas ir nereikalingus visiog energijos Kada aš dirbau darbe, aš rengtas iš ryto visus dėvos darbus ir paprašiau paizdos pagalbos. Ir, nu, aš, sakykime, netempoje padėjau, aš kritau ir, kaip dabar manau, susilaužiau šonkaulį. Ir visi ten sako, tu važiuok ten pas daktarus, tu ką tu darai, ką na, tau kažką reikia daryti. Bet tu supranti, kad tu sprendimą turi priimti tu.
Vytautai, tai reiškia, jie vargims iš tavo šonkaulio.
Ir supranti, kad sprendimą priimti turi tu. Kaip ir dvasinėme kelyje. Kaip tu besimurgdytų tobėjai, kokias, sakykime, nesąmonės, sakykime, bekalbėtum ar dėl neatsivėjimo. Vis tiek. Supranti, kad sprendimas bus tavo. Ir žinojimas, kad viskas bus gerai, iš tikrųjų yra pagrindinis mano gyvenimo, bet sakau mano, nes kiekvienas gyvenimas yra individualus. Vedlys. Ir tik mano vidus gali tiksliai pasakyti, kaip man pasielgti, nes aš esu kitoks. Kiekvienas žmogus yra kitoks. Ir viską supranta visiškai. Ir kuo toliau aš to labiau suprantu, kad kiekvienas žmogus yra unikalus. Ir kiekviename žmogume mes galime pamatyti dieviškumą. Ir jo unikalumą. Jeigu jisai pradeda skleistis, atsivedamas. Nes sakykime, ateidami iš šventovę taip pat turėtume atsiminti, kad kiekvienas turime laisvą valią ir tik atsivėrę mes galime bendrauti kaip broliai ir sesės ir suprasti dvasę kito žmogaus motyvus. Ir dėl ko aš išneku dabar visom tom temom. Tik tai saugot man įžvalgai, mano įžvalgai, tik tai drestant dvasėje, aš suprantu, koks tai aš buvau kitoks, visiškai nepanašus į dabartinį. su visokiais pasikarščiavimais, su susierzinimais ir visose srityse. Nes, sakykime, mūsų atsivėjimas, jisai yra ir gatvėje, ir darbe. O ne kaip Algimantas sakė, šeštadienį nuo atsivėjimo, sekmadienį jau palsėtų, šitaip nebūtų. Ir kuo daugiau atsivėjai, tu suvoki, kad tu dar daug ko nežinai. Ir kiekvienas sik, sakykim, kaip įeinant į didelį mišką, tu tarsi, kada tu įeini į mišką, tu visai dabas gilin, tu vis labiau grožiesi ir stebiesi, koks jis didingas, kokie ten medžiai aukšti, kiek daugybė, sakykim, gyvūnų, paukščių, žolelių, visokių ir savanų. Ko anksčiau nepamatydavai, maždavai tik tą bendrą kontekstą. Dėl to aš norėčiau palinkėti visiem rantą matyti visą kontekstą, pradant visokiausiamis smulkmenomis. Ir suprasti, kad tik atsivėrimo gelmė mums suteikia įžvalgą, kuri yra iš tikrųjų esminis dalykas suvokiant aplinką, norint padėti tiem broliam ir sesėm, kurie visiškai pakli ir kad jie, ko aš dabar pradėjau įsitikinti, ir kad jie, tie broliai ir sesės, tik matydami mūsų gyvenimą, tik gerėdami, ne tik matydami, bet tik gerėdami mūsų gyvenimą, jie gali norėti tokiais būti, nes tai yra vienintelis, sakykim, būdas patraukti bet kokius žmonės. Tu jų neužčičiuosi, neužliuliuosi ir savo kaukiam neįtikinsi eiti gyvojų kelių, nes tai daro visos kitos sektos ir, kaip žinome, nesėkmingai. Tik tai atsivėrimas mums gali suteikti kantrybę, kuri gali jiems pasirodyti, kad geležinė, o mums tai yra tiesiog bus normali būsena. Kitiems žmonėms gali pasirodyti, kad čia vajai. O mums tiesiog mes to gyvensime, mums nereikės neves verstis iš vidaus daryti ar kažko nedaryti. Tai tiesiog bus mūsų būsena. Kaip ir sakykime, mes tarsime dvasiniais specialistais. Sakykime, žmogus prieina prie manęs ir sako, oi, kaip ten, kaip aš sakau, kaip čia gražu, ar čia kaip kažkaip tu čia gerai girdi. Man atrodo, tai tiesiog normalu, tiesiog dirbti, tiesiog tai yra darbas, tai nėra kažkas ypatingo, bet kadangi mes su tuo, sakykime, susigyveno, tai tampa mūsų kasdienybė. Ir man labai smagu matyti, kai tu tiesa, pastangas ir matyti tiesiog jinai skleidžiasi tavo tos ir vėdų. Žinoma, tos pagėros nebūtinai iš naudą išeina, bet tiesiog aš tai sakau, kad yra tai yra dieviška, tai yra tikra ir mes esame dieviški, kokiame tolimame taške mes bebūtume, kokiame pradinėme taške mes bebūtume medžiame. Esame kiekvienas unikalus ir dar labiau atsiradami mes galime tai įrodyti tiems broliams susitęsinti, kurie dar ieško.
Ačiū. Įrodyti nieko nereikia.
Nu, įtikinti
nereikia. Reikia būti savimi ir tiek. O jam reikia būti irgi savimi.
Taip,
Nu, dabar kitas Vytautas.
Apibendrinant.
Netrivoja.
Visų išsakytas mintis. Ir kaip Vytautas sako, kad matai labai daug paukščių ir gyvūnų. Tai aš per savo gyvenimą tų paukščių gyvūnų kažkada tai mačiau labai daug, ko dabar galima tik tai varnienus ir varnas, kai kurių rūšių. O daugiau jau beveik kaip ir nėra. Ir atsiranda ten visokie pašaliniai šliužai, kurie naikina augmeniją. O labai didelė bėda, kad reiškia, kad Vyta minėjo, kad žmonės užsidaro į tokius, reiškia, dėžutės ir apsitveria tvorom. Tai čia reiškia, kada prieš tūkstančius metų žmonija buvo tokioj baisioj padėty, kada buvo kardadančiai visokie tigrai ir buvo būtina užsidaryti savo urvą. Tai dabar dabartinis žmonijos gyvenimas ir tas mąstymas vėl prilygsta tam urve gyvenančiam laukiniam, kuris, reiškia, iš būtinybės turėjo, reiškia, užsitverti ir užsiryti dešmenimis, kad neįėtų koks nors baisus žvėris ir nesunaikintų jo ir jo šeimos. O šiandieną žmonija ima pavyzdį iš Jungtinių valstijų, kada buvo Jungtinės valstijos, ten yra tokie rajonai ir užrašai skelbia, kad įėjus į šitą rajoną, policija tuoj pat tave suims ir bus išgabentas ir nevalėjai įeiti į šitą rajoną. Net ir Los Andželė, bet ir tokiuose, reiškia, nuošaliuose, reiškia, miesteliuose, kur maži miesteliai stovi individualūs lėktuvėliai, į šitą miestelį piešęs neturi teisės eiti. Jeigu tu važiuoji su mašina, tai dar matysi, kiek važiuoji, o toliau jau bus irgi. Jeigu nesi telefonu susirišęs, niekas su tavimi nekalbės. Ir jeigu nori atvykti pas kokį nors ten draugą, giminę pažįstamą, tai turi iš anksto pasiskambinti. Tai jisai sako, nu šitą vykendą aš negaliu, ateinantį negaliu, tai trečią ar ketvirtą, tai susitarkim, tada kada galėsiu, tada reiškia galėsiu tave priimti į tokie uždari plotai. Tai dabar Lietuvoje tas pats daros. Milžiniškos tvoros. Į namai visi, kaip Vyta sakė, visi vienodi, standartinis urvas ir atsiribojo. Ir mum daleiskim skleidžiantim arba norintiems skleisti dvasinę šviesą. Sąlygos, sakyčiau, kad negerėjo, o tik blogėjo. Ir džiugu, kad atsiranda tų, kurie dar išdrįsta ateiti mūsų gyvąją garbinimo pamaldų šventovę. Ir pasisakyti nors keletą žodžių, nors jiems nebuvo niekada mokinti. Seniau, kada buvo dar prieš, sakykime, 100 metų ir mažiau, kada buvo šeima traktuojama kaip labai didžiulė vertybė. Namas būdavo 2 galų, viename gale gyveno jaunimas, kuris, reiškia, augino vaikus, o kitame gale gyveno tėvas ir motina jau seneliai. Ir iš tų senelių visada buvo prašoma kažkokio patarimo, patirties, kaip tą ir tą daryti. Ir jie buvo didžiuliai pagarboj. Šiandieną mes ne tik tai, kad nepagarboj, bet aš daleiskim dirbdamas savo ten teritoriją, savo sklypę. Nu, pas mane tvora tokia yra ir ta tvora keurai viskas matos, tai ten nieko nėra. Ir eina pro šalį žmonės. Ir dabar per 3 metus šitoj teritorijai gyvenant, vakar ar užvakar, nežinau, pirmas iki, moteris praeidamus pasakė labą dieną. O visi eina taip, kaip seniau, kad sakydavo, jeigu kuris, reiškia, žmogus praeidamas taip tylom praslenka, tai tas, kuris dirba tame savo teritorijoje, sakydavo, nu tai keulės eidamas pro šalį ir jis sukrikusi vieną prieš kitą, o tu čia taip šliauži kaip tas sliekas ir ne vienu žodžiu, nieko, nei labas, nei sveikatas, supranti. O dažnai sakydavo, Dieve padėk. Tai tas atsakydavo, būtų gerai, kad ir ačiū už Dievo padėjimą, bet būtų gerai, kad ir tu padėtum, supranti. O šiandieną mes matom tik tai, girdi, reiškia, garsą kažkur tai, kas ten kalba su kažkuo, žiūri, važiuoju su dviračiu, kalba. važiuoja su mašina, kalba, eina piešęs, kalba. Senas, jaunas, visi supranti, tik tai telefonus įsikandė ir dažnas su dviračiu važiuoja. Ir matai, kad jisai su dviračiu važiuodamas maigo tuos pokemonus, ką ten gauda ar ką, ir jau žiūri, kad jisai greit vos vos nesit, išlygina dviratį vėl ir į stulpą nesitrenkęs važiuoja toliau. Dar didžiulė bėda, kad daleiskim tarybiniais vaikais, nors buvo skelbiama brolybė, lygybė ir meilė, šiandien tos meilės vis mažiau ir mažiau. Ir žiūrint, kad aš iš tos tarybinės armijos grįžau 62 metais, buvo ir šlapi, nu, šlapias laikotarpis toks, kada kombainai negalėjo įvažiuoti laukus nuimti to derliaus. Šiandieną skelbimo, kad Lietuvoje 22% tik nukulta javų, važiuojant iš Kauno į Vilnių, laukai tikrai niekur nenuimti, visur kviečiai, rugiai ir panašios kultūros, visi jau, gal sakyti, pražuvė ir pražūs. Tarybinės laikais to nebūdavo, kadangi būdavo prikazas iš partijos, trūks plyš, kad nebūtų ne vieno lopinėlio nenuimta. Kabindavo traktorius ant ilgo trosų kombainą ir vilkdavo kombainą mirkas įkelt visus grūdus nuimti. Atvažiuodavo partijos komiteto ten visokie viršininkai ir jeigu nenuimdavo, tai duodavo tam pirmininkui arba mesdavo iš pirmininko arba duodavo pilos. Šiandieną mes einame prie to, kad greitai turbūt padarys taip, kad Europos Sąjungos tas toks išsigimimas nesupratimas, kad mes jau greitai turbūt teisime su Elgėtos terva prašydami iš Europos kokio nors ten, kaip sakydavo, nugriaužto kampo duonos plukos. Nes toks neūkiškumas ir toks vyriausybės neveiklumas iš viso, kada gyvulius, reiškia karvės, naikina ištisai, grūdų laukai važiuojant tiek ant Panevėžio, tiek į Vilnių. Milžiniškos teritorijos nenukultos. Sako, neturim džiovyklų. Tarybiniais laikais kiekviename kolūkyje buvo po 4
džiovyklų. Vytautai, tavo mokymas, ką tu nori pasakyti? Mokymas dabar, nu...
Mokymas toks, kad Algimantas aiškina, kad mes ten keliausim į rojų, bus labai nuostabu. Tai čia bus labai tolima perspektyva. Artimesnė perspektyva buvo dar, kad aiškino, kad reiškia atvyks sūnus Mondžoronsonas su 12 padėjėjų ir padės mums kleisti dvasinę šviesą. Bet aš taip matau, kad sūnus Mondžoronsonas bent mažiausiai porą 30 metų dar neatvyks, kadangi nėra kur kleisti dvasinės šviesos, nes ta mūsų šviesa, kaip sakyti, galbūt ir skleidėsi, galbūt ir liepsnoja, bet kaip sako, savose sultyse. Amen.
Tai taip ir tu mums nesuteikė vilties.
Nu, kadangi tu suteikė labai daug, supranti, tai labai didelis džiaugsmas ir
šiuo atveju aš turiu kitą mintį. Kada sakot mokymą, pasakot mokymą, bet pabaiga turi vis tiek būti parodyta kryptis.
Taip atsivėjau.
Į ką eit, kad net ir kaip tu sakai, ilgai dar reikės sėdėti tamsoje, kad turėtų būti išėjimas iš to tamsos labirinto. O ar eis, ar neis, čia jau yra kitas dalykas, bet kryptį turi nurodyti.
Nu tai kiekvieno atsiverimas, tik tai daugiau nieko.
Taip, kas dar turit savo mokymą, tai prašau.
Nežinau, tai čia mokymas ar čia nemokymas, bet pasakysiu.
Mokymas yra bendri teiginiai tinkantis visiems ir bet kokioj padėti. O patyrimai tai yra ta, ką jau jūs patyrėte. Tai čia yra iliustracija jūsų mokymo. Bet ką jūs norite kaip mokymą pateikti, kad jį būtų lengviau suprasti, jau galit pateikti pavyzdį, ką Vytautas ir darė. Nu, ankstesnis Vytautas.
Aš tik noriu pasakyti, kad čia bebūdama taip šildo visą kūną ir taip gerai jautiesi ir pasakysiu tokie tie skausmai, kur gal turėjo būti man dabar ten kažkur toks skausmas, kai užeina ten rankytėj ir suprantat, aš jau suprantu, kad gydo man tą ranką ir aš tik padėkoju ir nustojo. Kojytėse man irgi dabar buvo irgi toks, tas virpesis toks stiprus ir galvoju, tai pradės taip skaudėti ir žiūrėjau, tai atmestu, čia patyrimas.
Tai jau patyrimas čia, ne mokymas.
Čia liūdėjimas.
Bet mokymas būtų maždaug taip, kad kurėjo dvasiniai virpesiai ir skleidžiami, kurios mes galim patirti, atsiverdami. Ir va tą, ką tu patyrėjai, va, pasakai, bet kad paskiau išlaikyti šitą gydymą, reikia gyvent pagal kurėjo valią. Kas diena.
Aš šiandien pastebėjau, kad pats mažiausias mūsų lankytojas Urantijos grupės, Daivo sūnus, kada čia visi kalbėjo ir nu, garbėjo maldo ir prašymų, tai jis irgi taip žiūri tėvas ten jam ten kažką, o jis nori išreikšti savo mintis, aš noriu pasakyti, kai jūs negirdit su manimą. Jau toks nu, pat mažiausių dienų patyrimas, jau jisai kažką nori, bet dar negali pasakyti, dar neturi balsų, kaip sakyti, mintis jau ateina, bet...
Gerai, sėdėm prie arbatos gal. Tėve, amžinaisi sūnau, motina, broliu, begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Jis skirtas fiziniam pavidalui, tavo modreliai šventuoji. Jame yra tavo padovanota dvasinė asmenybė. Meldžiu, kad toje energija tekanti iš maistų suteiktų ląstelėje gyvybinę energiją, kad šitas materialus pavidalas būtų sveikas, stiprus, visada parengtas kurti gėrį, kad asmenybė, atsivėrusi tau, sudėjusi savo valią su tavai, meilės motyvu, trokšta būti bendrakūrėja su tavimi, visų labų, laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia tebūnie tavoji. Amen.